А цяпер у нашай праграме рэлігійная перадача «Сімваль веры». Сёння вы пачуеце паведамленне пра блюзнерскі фільм, які мае паказаць расійская тэлекампанія НТВ. Гутарку з праваслаўным святаром пра беларускую аўтакефалію, рэлігійная статыстыка гарадзеншчыны і гутарку на евангельскую тэму. Дэкларацыя правоў чалавека выразна гаворыць пра свабоды пашырэння інфармацыі. Аднак ці існуюць межы гэтай свабоды? Такая дылема, дарэчы, не першы ўжо раз узнікла ў расейскім грамадстве. 1 лістапада ў Маскве адбыўся незвычайны суд тэлепрысяжных, які разгледзеў так званы іск «Руская праваслаўная» супраць тэлекампаніі НТВ. Хаця галасы суддзяў расклаліся па палове, згодна традыцыі быў вынесены вердыкт у карысць адказчыка. Гэткім чынам тэлекампанія НТВ плануе паказаць у гэтую нядзелю скандальны фільм Мартіна Скарсезі «Апошняе спакушэнне Хрыста».
У сувязі з намерам паказаць гэты фільм з адмысловай заявай выступіла маскоўская патрыярхія. Кіраўніцтва каналу, гаворыцца ў заяве, добра ведае, што згаданы фільм абражае раніць рэлігійныя пачуцці праваслаўных хрысціян. Паказ фільму па агульнадаступным канале парушыць нормы расійскага заканадаўства і грамадскай маралі, выкліча раскол у грамадстве, ён асабліва недапускальны ў год згоды і прымірэння. Нават прыватная тэлекампанія не мае права абражаць дзясяткаў мільёнаў вернікаў, супастаўляць сябе народу і правакаваць канфлікт у такі няпросты час. Праўда Хрыстова, гаворыцца ў заяве патрыярхіі, не павінна быць выстаўлена на таптанне. Царква не можа пагадзіцца з блюзнерствам, незалежна ад таго, якія магутныя сілы не стаялі б за ім. Канец цытаты. Саюз мусульман Расіі таксама выступіў з падобнай заявай. У ёй адзначаецца, што НТВ ўжо раней прадпрымала правакацыйныя крокі, плануючы паказаць фільм на Вялікдзень. Такі намер з'яўляецца тым рубіконам, пераходзячы які кампанія канчаткова парывае з рэшткамі джэнтльменскага пагаднення, якое існуе паміж ёю і грамадскасцю ў пытанні маральных аспектаў жыцця. Свабода волі дадзена тварцом не для разбурэння і разлажэння, але для добрых учынкаў і будавання, не для высмейвання пасланніка Божага і тых, хто верыць у яго, сказана ў заяве Саюзу мусульманаў. Аргументы за і супраць выказалі самыя розныя людзі. Айцец Усеволад Чаплін нагадаў, што ў многіх краінах супраць фільму былі бурныя пратэсты, уключна з разбурэннем кінатэатраў. Ён забаронены ў шэрагу краінаў, напрыклад, у Чылі і Рэспубліцы Паўднёвай Афрыкі. У Расіі, сказаў айцец Усеволад, 90% насельніцтва лічаць сябе веруючымі, з іх 60% гэта праваслаўныя хрысціяне. Яго падтрымаў і каталіцкі святар, які сказаў, што элементы парнаграфіі недапускальныя з пункту погляду хрысціяніна. Усе гэтыя аргументы не знайшлі належнага зразумення. Затое найбольш важкі быў голас дэпутата Дзярждумы Галіны Старавойтавай, якая паслядоўна крытыкуе рускую праваслаўную царкву. Яна заявіла, што не можа быць увогуле такой пастаноўкі пытання «паказваць фільм ці не», бо гэта парушае закон аб свабодзе пашырэння інфармацыі і агульную дэкларацыю правоў чалавека. У выніку блюзнерчы фільм Мартіна Скорсезі «Апошняе спакушэнне Хрыста» мае быць паказаны.
На Беларусі пачалі ўзнікаць парафіі беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы за мяжой. Аб'яднанне праваслаўных вернікаў, якое заве сябе народнай царквою, заснавала свае абшчыны ў Лідзе, Сёмкавым гарадку пад Менскам ды іншых мясцовасцях краіны. Акрамя таго, кантакты з праваслаўнымі беларусамі на бацькаўшчыне пачаў наладжваць мітрапаліт Ізяслаў з ЗША і некалькі гадоў таму мітрапаліт Мікалай. Пра складаны гістарычны лёс беларускай аўтакефаліі мы ўжо паведамлялі. Найкарацей кажучы, яе атрыманне недакончанае з кананічнага гледзяшча. Бабц, хаця і існуе, ейны статус дагэтуль не вызначаны. Аб гэтых складаных справах, да якіх мы ставімся з вялікай асцярожнасцей, з клірыкам Менскага катэдральнага сабору айцом Сергеем Гардуном размаўляе Альгерт Невяроўскі.
Сергей, апошні час часам у розных мясцінах Беларусі з'являюцца прыходы праваслаўнай царквы, якія лічацца аўтакефальнай, але розных юрысдыкцыяў. Скажыце, якое стаўленне беларускай праваслаўнай царквы да гэтага працэсу? Узнікненне прыходаў розных плыняў у Беларусі выклікае у беларускай праваслаўнай царквы толькі жаль. Вся праблема заключаецца ў тым, што гэтыя церквы не кананічныя, а православная церква, як і, дарэчы, католіцкая церква, вельмі вялікую увагу надае таму, каб тое ці іншае аб'яднанне церковнае, каб яно было агульна прызнаным. Вось. А, допустим, ні адна з тых беларускіх церкваў, якая існуе за мяжой, яна не мае прызнання ва ўсе праваслаўным свеце. Ну і таму узнікненне неканонічных прыходаў, гэта, канешне, жалю варты падзеі.
Ці існуюць нейкія кантакты паміж праваслаўнай царквой у Беларусі і вот гэтымі, як вы гаворыце, неканонічнымі церквамі? І якое выйсце з гэтай сітуацыі? Як гэтым церквам стаць, можа быць, кананічнымі? Як знайсці наогул паразумення у праваслаўных беларусаў?
Контакты Белорусской православной церкви с приходами белорусскими разных юрисдикций, они есть. Скажем, несколько годов назад приезжал на Беларусь митрополит Миколай. У него была встреча и с митрополитом Филаретом, были встречи с духовенством, и он наведывал многие приходы наши у Беларуси. И он так само воспринимал вот этот разрыв, який існує, як трагедію, якую треба ніяк вирішати. Мені здається, що вирішати її можна тільки таким способом, що усі ці церковні згуртовані повинні увійсти у канонічну юрисдикцію. Альбо у юрисдикцію митрополіта Мінського, альбо коли їм лепш бути якби незалежними від юрисдикції митрополіта Мінського, то есть еще увести в юрисдикцию Константинопольского патриарха, что так само зробили многие белорусские приходы, и тогда ни у кого нема никаких претензий до неканоничности.
Як на вашу думку, ці повинна быть у Беларуси, як у незалежной державе, все ж таки своя самостойная церква, якая подтримливала добрые стосунки с всеми остатними поместными православными церквами, там и великой российской?
Конечно, у Беларуси может быть, я не скажу, что повинна быть, але я скажу, что может быть автокефальная церква. В принципе, я скажу так, что автокефалия потребна тогда, коли мясцовая церква находится у лепших исторических умовах, чем патриархия, до якой эта церква належить. Таких умов теперь нема. Мы не можем сказать, что белорусская православная церква в Беларуси існує у лепших исторических умовах, чем московская патриархия. И еще на то, как автокефалия была, потребна, абсолютно потребна умова, это как автокефалии жадали и народ, и духовенство, и епископат. Потому что, коли этой умовы нема, то, конечно, непозбежный раскол. И мы бачим такую картину, вельми сумную картину на Украине. 70% приходов на Украине застались у московской юрисдикции, а 30% поделились на 3-4 автокефальные церкви. А это, конечно, страшно. То, что Беларусь как незалежная держава, то я скажу, что сутность автокефалии, она не перешкоджает суверенному иснованию Беларуси как державы. Тут можно поравнать с католицкой церквой. У католицкой церкви вовсе нема такой махчимости на вот автокефалии, так? И мы не скажем, что это ослабляет суверенитет Польши, ти Франции, ти Италии, эта залежность, что это перешкоджает развитию национальной культуры. Мы не можем это сказать. Вот. Так само у православной церкви, допустим, ни финляндская православная церква, не отчувая себя неполноценной, будучи у юрисдикции Константинополя, ни японская православная церква, не отчувая себя неполноценной, будучи у московской юрисдикции. Тому я думаю, что коли возникло бы усведомление того, что церковное житие у Беларуси мае усе умовы для вот такого самостойного развития, тогда автокефалия повинна была б быть.
Отец Сергей, скажите, на что вы спадзяецеся? И каким чином развяжется вот эта складанная довольно-таки ситуация, напруженная помеж православными у Беларуси разных юрисдикций?
Я думаю, что это я спробы основать на территории Беларуси неканонічныя царковныя прыходы, яны просто не знойдуць падтрымкі ў людзей. Православная беларуская царква, яна мае ўсе нармальныя умовы для свайго развіцця. Вот, скажам, няма ніякіх перашкод у тым, што яна знаходзіцца ў юрысдыкцыі маскоўскай патарархіі для нармальнага існавання. Вось. І таму, па-моему, просто не існуе аб'ектыўных прычын для таго, каб людзі пайшлі ў гэтыя прыходы. Мне здаецца, што это просто не будзе мець поспеху.
Гэта было меркаванне наконт аўтакефаліі праваслаўнага святара айца Сергія Гардуна. Нагадаем, што аўтакефальныя праваслаўныя церквы існуюць у Канстантынополі, Турэччына, Дамаску, Сырыя, Александрыі, Егіпет, на Кіпры, у Грэцыі, Грузіі, Баўгарыі, Расіі, Сербіі, Румыніі, Чэхіі і Славаччыне, Польшчы і Злучаных Штатах Амерыкі. Акрамя таго, існуюць тры гэтак званыя аўтакефальныя церквы – фінская, японская і сінайская. Гарадзенская праваслаўная епархія, якой спаўняецца 100 гадоў, будзе мець уласны герб, у аснове якога славуты маёлікавы крыж з калошскай царквы 12-га стагоддзя. Праект гербу, ухваленага метрапалітам Філарэтам, апрацоўваў вядомы беларускі геральдыст Анатоль Титоў. Іншыя весткі з горадні ў паведамленні Сергея Астраўцова.
На недавней прэс-канферэнцыі ў гарвыканкаме я задаў пытанне наконт дзейнасці рэлігійных арганізацый, якія існуюць у горадзе. Звесткі наступныя. У горадні зарэгістраваны 35 рэлігійных арганізацый. Працуе 26 святароў, 11 з якіх не з'яўляюцца грамадзянамі Беларусі. Адзін з іх нават мае амерыканскі пашпарт. У православном монастыре находится 18 монахинев, а у католистских 9, а у городенской католической семинарии учатся 114 наученцев. Городская архитектурная служба проставила наступные даденные. У городе будуются два молитовные дамы – церквы Благодать и церквы адвентистов Сьомого дня. Почал будоваться костел на Иве Святой Божьей Мати. Полгода тому был даденный дозвол на будовництво у новом микрорайоне Вишнявец – Костела Божьей Милосердности. У іншым районе города, у Девятовцы, замест парафіяльнага костела пакуль побудована часовая каплица, и она находится побач с польскомовной школой. Католическая конфессия отримала так само дозвол на прибудову до семинарии, у якой будет зала для сходов. А свободовой православных храмов ситуация наступная. Каля Свято-Подкровского собору побудована христильня, якую, до речи, своим часом еще не добудованную посвятил патриарху сие Руси Алексий. Два года тому дозвол на будовництво храма отримала православная община церквы собора усіх белорусских святых. Однако будовництво не ведется, бо дагэтуль не зроблена документация. Гэтай осенью был урочисто поставлены крыж каля микрорайона Фарты, где будет побудована дравляная церква у гонор Иоанна Хрестителя. Побудовать ее вырашили супольно городенская епархия и ветераны Советско-Афганской войны. С городни для Радио Свобода Сергей Островцов.
На заканчэнне рэлігійнай часткі праграмы традыцыйная рэлігійная гутарка. Сёння яна прысвечаная фундаментальнаму для верніка пытанню веры.
Бываюць сітуацыі без выйсця. Прынамсі, гэтак мы ўспрымаем смерць, невылечную хваробу, або нешта, чаго ўжо, на нашу думку, немагчыма выправіць. Аднак мы яўна злоўжываем словам «немагчыма», меркуючы па сабе, бо Евангелле падкрэслівае «немагчымае ў людзей, магчымае ў Бога». Пераканаліся ў гэтым двое людзей – ганарысты, самаўпэўнены начальнік сінагогі і няшчасная хворая жанчына. Зварушлівая гэтая асоба жанчыны, якая дакранула хрыстовай вопраткі – праз 12 гадоў яна несумненна шмат напакутавалася і шмат зразумела. Не памаглі ёй ні людзі, ні ўся маёмасць. Не здолелі яе аздаравіць лекары, хаця хапала ім сумлення выцягнуць ад няшчаснай жанчыны апошнія грошы. Яна ўся была свайго роду руінай, страціла здароўе, маёмасць і нават надзею. Аднак пры ўсім гэтым яна выявілася багацейшай за ўвесь натоўп людзей, што акружаў Хрыста, бо мела больш веры за ўсіх астатніх. Відавочна, сярод натоўпу, што акружаў цудатворца, былі і хворыя, якія датыкаліся да Хрыста. Яны, напэўна, таксама механічна дакраналіся да яго, але ад гэтага ніхто не аздаравіўся. З гэтай жанчынай было інакш. Уся сіла жыцця, што засталася ў ёй, была кінута ў гэты адзіны прасвет, або смерць, або дотык. Усё полымя веры яна кінула ў гэты дотык, як быццам кідаючы ўсю сябе, згару, але збаўлюся, і яна атрымала збаўленне. У адно імгненне яна ачуняла і стала на ногі. Агульна вядома, што асабісты кантакт з нейкай незвычайнай індывідуальнасцю можа нас падмацаваць, суцешыць, схіліць да дзеяння. Мы верым у аздаравенчыя сілы розных біяэнерготэрапеўтаў, якіх дотык улівае ў нас нейкія жыццятворныя энергіі. Аднак дакладна вядома, што без веры ў сваё аздараўленне яно не бывае. Чалавек, які, як гаворыцца, паў духам, рэдка калі перамагае сваю немач. Не было б цуду ўваскрэсення, калі б не верыў яго начальнік сінагогі. Людзі заявілі Яіру: «Твая дачка памерла, нашто турбуеш настаўніка?» У адрозненне ад Яіра яны лічылі, што ўсё страчана, на ўсё ўжо запозна. Аднак Христос супакоіў начальніка сінагогі, кажучы: «Не бойся, толькі вер». Сапраўдная вера заўсёды асноўваецца на нейкім Божым абяцанні. Хрысціянін сведамы таго, што Бог прамовіў да яго асабіста, і верыць, што ён выканае сваё абяцанне, хаця па-чалавечаму гэта выглядае непраўдападобна. Ён упэўнены таксама, што Бог дасць яму дзеля гэтага неабходную сілу і магчымасці. Апостол Пётр пайшоў па вадзе па загаду Ісуса, ведаючы, што здолее зрабіць гэта. Вера ніколі не дзейнічае ў сферы немагчымага. Поля яе надзення, краіна, якой межы пачынаюцца ў месцы, дзе канчаюцца магчымасці і дзе падводзяць розум і зрок. Па-чалавечаму кажучы, немагчымы было, каб Аўраам і Сара маглі мець дзіцё. Аднак Бог абяцаў ім, што будуць мець сына, і гэтак здарылася. Ён звыш надзеі верыў у надзею, што будзе айцом народаў, паводле сказанага: «Так будзе насенне тваё». І не аслабеўшы ў веры, не зважаў на сваё стагадовае, ўжо памерцвілае цела, ні на памерцвілае ўлонне Сары, не сумняваўся ў Божае абяцанне не вераю, але ўзмоцніўся вераю і аддаў хвалу Богу, будучы ўпэўнены, што ўсё абяцанае Бог выканае, пісаў апостол Павал у лісце да рымлянаў. Бог спецыялізуецца ў немагчымасцях. Немагчымае ў людзей, магчымае ў Бога. Няма нічога немагчымага таксама для верніка. Ён усё можа ў тым, хто яго ўмацоўвае. Вера неаднойчы здаецца неразумнай. З чалавечага гледзяшча не было разумна, калі Аўраам пакінуў устабілізаванае жыццё ў горадзе Ур і пайшоў, не ведаючы, куды ідзе. Не было разумным з боку Ісуса навіна атакаваць Ерыхон, не маючы адпаведнай зброі. Сучасныя цвярозыя людзі смяяліся б з такой неразважнасці, з такога шаленства, але яно заўсёды было паспяховае. Атрымоўваецца, што вера – найбольш разумная рэч. Няўжо шаленства можна назваць веру таго, хто не хлусіць, не падводзіць, не памыляецца? Давяраць Богу – найбольш слушнае і разумнае, што чалавек можа зрабіць. Аб гэтым пераканаліся не толькі хворая жанчына і начальнік сінагогі.
Вы слухалі гутарку айца Кастуся Бандарука, якой мы і заканчваем гэты выпуск перадачы «Сімвал веры».